Radio La Cala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso, pebo ibola muna, sango ya moki ya lelo edisyon na biso ya 17h, 18h, ngonga ya Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, Kuto Washington DC, na studio 17, toko pesa bino sango, na kota la Lingala, na lola kala Amerika, na lisungi ya Michel Joseph, na Alfredo Santos, ba ibazali, onzele ya Masini, pe na Marius Murungo, ya pesa biso maboko na sango. Sango ya moki ya lelo, e pesa milibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Mampinga maekolo Congo Democratique masakoli ete makangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa bayeba bundi saki lelo na tongo batomboki ba M23 na kibumba na Nord Kivu otelemisi bitumba biyebi bibisameki bibisaki bote bobebi botelemisi bitumba na masasi kati na M23 na babundi baye.
Ezaki ba reserviste ne un parc de fait bunda kite. Kibumba nde sika matata wami ezaki te bitumba nde tolo patendo wana po ezaki ba reserviste.
Likama lya mpepo lobi loleki na libanda lya mpepo lya lisala na mungala lisala makite po na bobibisami ya esika ya kokita kasi po na mpela ekasi elobi bakambi ba régie de voies aériennes moto moko akufa kite.
Mbula menace mbula na ile kati to satir pe ka vieux ye ko kita vieux to ika ka boom kanu seke ningo ba kepine ali boso etoboki a partir to bokande to bimi pe na bandako ndo to monika vieux ndenge ye le tibi so ati a partir akuna ndenge telemi
na lina kanabiso lokolo ya lelo Maris Munga akoyamba bongo sœur MJ Maria oyo abenga makaka la MJ 30 akuma kosali la miziki ya nzambe tukolanda yango awakasi yambo na maemanso tulanda bungu na bukuse sango na Marius Munga.
Bitumba bingalaki lisusu na ntongo ya lilo kati na batomboki ba M23 na babundi ba mangomba ba simba minduki maike na nord ya Goma na ituka ya Nord Kivu. Bitumba biango bi bebisaki bo telemisi bitumba bizalaki uto sanza uto sika mwa ba mposo kolanda matatuli mabayi bisika biye mpe bayi bokengi babundi baye babengami ba wazalendo baye balobaka ete bazali kobunda pona ekolo to bazali ba patriote nde babundisaki batomboki ba M23 na kibumba pene na ba kilometre tukumi bale na ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Kasi ba M23 ba bengana ki bango kolanda matatuli mai. Bitumba biango biumela ki pene na ngonga mibale mobimba elobi moyangeli ya société civile ya mboka nzike ezwami na kibumba. Nangambo na ye mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa apameli liboke ya mangomba basimba mandoki mai mazali zinga zinga na mbula matari ya Kinshasa. Bertrand Bisimwa akomi na Twitter ete ezali botamboli likolo ya malakoma EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est. Kibumba ezali esika bitumba M23 na mampinga ma RDC FARDC bizalaki kosalema mpe esika e M23 esakolaki na sanza zomi na mibale ete e bandi kolongwa pona kotika mampinga ma EAC wana. Molobeli ya secteur opérationnel ya Nord Kivu ya FARDC lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ete FARDC ezalaki te na bitumba biye kasi babundi baye babengami ba wazalendu ntuku mitano na libwa bazwami na minduki minei AK-47 na maboko. Mikolo minei sima bolongi ba M23 na Kishishe na Nord Kivu ba vandi babisika biye babandi ko tatola na bobomi boye bo batomboki ba ebasalaki na esika eye omokolo mantukumi bale na libwa ya sanza ya zomi na moko ya mobu moleki. Banzene neke baike balobi ete bamonaki ndenge babundi ba M23 batandaki bato pene na libulu batimolaki mpe babandaki koboma bango na masasi pene na lupango ya ndako ya nzambe ya ba adventiste. ONU epesaki motango ya nkama moko na tuku sambo ya bato ba M23 ebomaki mokolo mwango. Banzene neke balobi ete M23 ezalaki koluka bato baye bazalaki koyokana na ba mai mai mpe FARDC mpe kopesa bango sango po na kumulisa batomboki baye. Seni misala mia mapone mia ekolo Kongo Demokratike sakoli ete zaliko kangalilo bisika bia bokomisi kombo na baponi na itando ya misato ya misala mia maponami. Bo kangemi bwango bo sengela ki kosalema na ngonga ya zomi na sambo na bisika yango mingi mingi na monyele ya mboka. Rapporteur ya Seni, Patricia Nseya Moulou Moulela, akomaki na liyebisi ete esengela ki jeton te bilembo, bipesa mana batu baye bako zwama na molongo, mpe mpo ete bakoka kokoba kokomisa kombo na bango mpe bapesama mikanda mia baponi. Ezali bongo pona bituka bia Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, mpe na bikolo Canada, lokola mpe awa na États-Unis. Kasi mikano mandenge misusu mikozwama pona bisika lokola Masisi, Niragongo, mpe Rutshuru na Nord Kivu epai Bokengi bozali na Nkokoso. Ekolo Russie sakoli ete ezali na makanisi ma kokoba kosalela eteni na yango na station spatiale internationale kino na 2028 na bokeseni na mokano na yango ya kotika kosala na laboratoire ya likolo liyo na 2024. Na 2024 Russie ekabolaka station spatiale na bikolo misusu bia nguya lokola États-Unis, France, Chine na basusu. Mokambi ya misala ya likolo ito ya agence spatiale russe Roscosmos a sakoli na itando ike na likita na président Vladimir Poutine ya Russie ete ntango eye ekopesa nzela na mampinga ma Russie na kosala station spéciale na yango moko. Russie esakola ki kotika station spatiale internationale na 2024 kaka mwa basanza sima na kobanda bitumba na Ukraine na 2022. Joe Biden, mokonzi ya États-Unis, abandi lelo mobembo na Irlande. Akobanda mobembo mwango na Nord epai azali kosenga ete nkokoso ya politique epekisi ekolo ya Anglais kotala malamu epesama eyano. Boko isami bwankita bokiti na bilembo mitano likolo na nkama na sanza misato eliki yango ezali malamu lokol koleka ndenge bakonzi bakanisaki kolanda Fed to Banque Centrale ya États-Unis ntango ntalo ya biloko mpe ekiti. Bakimi bikolo bia bango to ba migrant bakufi mingi kolika na sanza misato eye ya yambo ya mobu 2023 na mbu ya Mediterane kolanda ONU. Koleka nkama minei na tuku minei na moko nde motango ya bato bakufi na komekaka kokatisa na Europa na nzela ya mayuya na bwatu to biloko misusu bia lolenge lona ebakisi OIM misala misala mitala bakimi mboka na bango na ONU.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya Washington. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi ba bundi wazalendo tukumitano na libwa ba iba bundi saki lilo na tongo batumboki ba M23 na Kibumba na Nord Kivu. Boteli misi bitumba bibebi samaki na bobeta mima sasi kati na M23 na babundi baye. Toyo kasango yango na fiston ise mwami utogoma.
Wuta tongo mkulu mwalelo, loki to manduki makasi, loyokanaki na mboka Kibumba, groupement Bumba, e izomi na teritori ya Niragongo, awa nituka ya Nord Kivu. Sango eye, epesa melibiso na juste kamana, kalaka mkonzi ya groupement Bumba, kolanda malubama ye, ezalaki bitumba kati ya lisanga ya basima manduki, ba wazalendo, na batomboki ba anvantroa. Toyo ka juste kamana, tubinga kie onzele asinga.
Ezalaki ba reserviste, ne enfarze se bunda kite. Kibumba nde sika, mata. Tawami zaki te bitumba ndeto ro bandendo na po zaki ba reserviste nde bakenda ko bumba kenda ko bunda na Kibumba contre ba M23 po basi ba installe base ya makasi baringi ba ki Kibumba te Kibumba nyoso baza makasi nano ba binite
ba force ya se bazomo na kuna te
choki bazomo na obie bazomo na te si depuis que force ya ya se zari ba soka na bango
bitumba ko bandaki ernini
e bandaki tongo tongo ba situation ba reserviste bazongi me M23 toro ba ekima kimwa moke me esi ezongeri ba position na bango po ba reserviste wana bazongi
nke ba reserviste wango ba hotela ikotenis
koto ya 3 antene teritori ya Niragongo kasi
pona Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu tumba biebi salemi na Kibumba bisika mapinga ma EAC bikolo bia Afrika ya Est mazali kokengela likambulie liyukani penza malamu te elobiye toka makansi maye
na ba place wana batu ya EAC bazala na mbala le bâti était si kawana kozala déjà sous contrôle na bango eza makambo ya kokamwa te na eroyo bitumba eza wana wana tumoni que EAC ezo sala musala ya malonga te il fallait normalement bâti ya M23 bazale na place wana te c'est que il faut bâti ya Congo ba comprendre que stratégie ya M23 na ba partenaire na ye ya Rwanda ndenge wana nde bazalaka baza ba partenaire ya PT c'est-à-dire ceux qui bazo soule la il faut pas tenir compte que Rwanda na M23 bazalaka ba sérieux na makambo bazo sala c'est-à-dire baza ba partenaire pour la PT na il faut baza la prudent ba ya wana baza ba partenaire crédible pour la population T
nsima ya bolukiluki ba konzi ba mapinga ma ekolo Congo démocratique basakolete solo bitumba bie bizalai kati ya basima manduki ya ba wazalendo na batomboki ba M23 kasi ba efar de CT na liebi sile babimisi na poko ya lelo mapinga ma ekolo malobiete matiaki maboko na bilenge tuku mitano na liwa ya lisangali ya wazalendo mpe balimbolete ba efar de CT mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kokoba na kotosa mukana mobotiki bitumba boebozwa maki mwa mikolo miliki tosimba ete kibumba ezomi na kilometre pena tuku mibale na ngumba goma bakimi bitumba mingi baye bazali na kanyaruchinya kaka na territoire eye ya nyaragongo bazomi na bubangi makasi mpona bitumba biye mingi kati na bango bazali kokima o ngumba goma elobi société civile wuta ngumba goma fiston ise mwami pona lokal america
matondo mingi fiston ise mwami uto goma Likama liampepo lobiloleki na libanda liampepo lia lisala na mungala lisala makite po na bobi bisami ya esika ya kokita kasi po na mpela e kasi elobi bakambi ba regi de voies aériennes moto mokote akufaki to landa sango yango na Frank Biliwe Wuto Gemela.
Na likama lia pepo El Kasai ye salima kilo biloleki u libanda lia pepo ya lisala molobeli wa etuka ya mungala Nestor Mambodo Magbado a wangani ete likambo liango liuti na bobebi bwa libanda lia pepo te.
L'état de la piste n'a rien à voir avec l'accident d'hier.
Libanda lia pepo ya lisala ezali malamu ya ngunde e kilaki likama lia mukolo mwalobi te kasi manso mautaki na likolo ilimdaki makasi momeni mpepo akukaki kotala malamu te mbula enukaki makasi mukolo mobimba ya ngunde tina ya likama libanda lia pepo ya engumba lisala ezali na pokoso soki mokete Nzokande boko ba nzene keke ba tatoli ete mpepo ezalaki ezwaki pokoso otango ya bokiti boyango.
Nangai pabla mbula menace mbula na ere kati to satiru pe ka vieux ye kokita ya vieux to wika ka boom kanu. Seke ningo bage pinia liboso etoboki. A partir otoboka ndo etobimi pe na bandako ndo to monika vieux ndenge yele kibiso ati a partir akuna ndenge telemi.
Donc koti zamba zamba.
Koti kaka zamba zamba ti liboso ya ndako. Wana ukwe kota kina lupango wana ndepe kufreneka wana ilota bimi na
mkombo langa boka kipansiansi
ligambangwe ilikani mbuni
mbobiso to zalaki na baba ato oteka mama oto uyo kikatoki mbama wakane beti kbu mbama ndoto bibi na baba ato mwenda vye ya kotembo laka boti nte kopi na lupango nte koti liboso ndako wana epe kufrene wana
ibomi motote
moto mwakote ya kufi miso ze zinga zinga na plene wana moto mwakote ya kufi
merci
iyo
Sima ya likama mbulamatari ya etuka ya mungala ezumo kano ya kulungula bafandi banso zinga zinga na lubala lwa RVA lisala. Uto gemena Frank Biliwe Senate pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe Uto gemena. Sikali na kanabiso lokole ya lelo Marius Munga a koyamba bongo pona biso sœur MJ Maria oyo abenga makakala MJ 30 a koma kosala miziki ya nzambe tolanda lisolo na bango
Na ebite soki fona benga yo MJ Maria
ou bien abenga yo mais 30 mais na lobby yango pona bande kwaza kolanda biso pour que topé sa bango référence bye bye que mutuna ya mililo na masolo na biso ezali bongo ex mais 30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo
mbote Marius mbote na batunyos kolanda biso kombo na ngisa MJ kombo na ngisa MJ Marie José mi nzamba pesinga identité mso asika yango na abinga MJ Maria mais pour na bato baeba kingai MJ 30 et tout ça là les lots toyebisi bango ke na komi MJ Maria par rapport à identité nzamba pesinga asika
naibi que tokobeta mingi lisolo ya maxi single utiko bimisa otangebisa nga kombo na mususu mais oyebisa biso ngone émission opo na nini epe oyebisa biso ngone na émission opo na nini kombo nango tout a changé mais avant tokota na lisolo ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi que okoma koyembela nzambe mais beta biso mukili lisolo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa yo koyemba pa maman chala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini eleka ki pour que au bongwana ou comment ça la musique mususu
bon na bandek na vali pona bato bato na sona na vali na za poto na Paris donc continuer toujours pour ça la musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ke nzela ou na zo ndenza na été nzela mala muté ou ezo pe sa eloko muté yango a vraiment ma kamna se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na nou vi nanga ya bongisa motema nanga ya ko sokola nga ya sa ma kamna so tout pour que na bima so abimisa nga so na mi so bato et depuis que za ki vraiment que nzamba ek temps a se révéler nanga et lo comment ko convaincre nga na motema ki na nzela na été nga la linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mais na eko comprendre que baza babota mara mo na nzambe te ba ko marandi mo na nzambe engai na nyosa ya ko sala eko ye saint esprit eko révéler ngai que na vaki na ko sala été na vaki mo na nzambe te il fallait na ko mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas ne pas être enfant de Dieu.
Au continent français, tout
ce que vous voulez dire. Oui. 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 Donc on a né na linga nzambe fona continuer ko za la ka mwana nzambe
yango ozwa ki décision ya ko koma ko sa la nzambe
ouais donc na bandolo bake na afrika na nyamba ki décision tika po na sala ka musique oyo na sala nzambe en fait na sala musala de pesa nzambe lokumu donc voilà
naibi que tozana tant mingi tembele to kuti pena na profondeur ya lisolo oyo mais avant to ya na musala ozo sala sika est-ce que vous allez loko moko parce que vous allez qui n'a pas fan, vous allez qui n'a pas balinga qui au mingi, vous allez qui n'a pas, vous allez qui star, vous allez qui star dans la musique, vous allez qui ça là. Est-ce que vous allez qui n'est loko moko que vous avez bandé, vous allez qui l'andayo, vous allez qui pour la bango idole que loko moko boye bamona qui vous allez qui ça là, et vous allez qui n'anzela yanzambete.
En tout cas, nous avons bandé quoi baso nandanga, que nous sommes bandé au sali de la personne dans le loko moté, nada ko yembe la bato, nada ko bini apo na bato. Nous n'avons pas besoin d'aller pour nous séduire, pour attirer, battre vers moi. Et les lots, n'avons pas la musique au domaine, mais la présence en Zambie. N'avons pas la musala au Nigeria, c'est quoi battre pas qu'il n'est la présence en Zambie parce que ils ont volonté en Zambie, battre nous sur Baye. Battre nous sur Baye, quand on a Kozonga, tu veux qu'il y soit Kinda qui pour nous faire ceci car et à quoi nous ambitions. Et à l'ingi quand on a Zoya, biso nous sur tout, tout qu'il est tous à la sika ou ya bomis. Tout maintenant lola, tout le monde a l'ingi ali fellow. Donc sikoyo nazo sala musala oyo oyo komema batuka na présence en Zambie mais e mema batuka kana e pa ya Zambie déjà mission oyo nzamba pesa ki biso tanga lobaka kei inobo kende ou comme ça batu nyonso ba ye kolina ngai na kosi na katena na vongi na mission wana
alors nangina tuna siko banzembo na yo tolinga ki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba
tout est permis mais tout n'est pas utile. oya monike edo sala ye malamu ya koyoka ngo tu sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ikaki bagba ko ngo susu te boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et de rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malelo za pe mananga te Donc, alors que Banzembouana, Bafimbo, Bakanja, Bachobo, Bablo, qu'on a soin, et de rappeler à Moutou qu'il faut dans la mer, Moro Pemben, il faut ça, la boy, il faut ça. Ils ont mémoré à la bandingue Moro Boy. Alors, ce n'est pas maintenant les choses que oh, nous avons battu l'ingapo la bisso. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, n'a répondu à la question.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse, Bazala qui connaît la ndenge tout le bavard, un mokili, les lobes comment peut connaître la nzambe. Kasi un succès au Bazaki dans mon mokili, les ndenge moté na au Bazana ngoli lo, tant bako comment connaître la nzambe. Est-ce que pour nayo au Kansi vous avez différent ou bien vous avez besoin pour ça succès ou en athée?
Bon, succès nzambe m'tapé ça en haut. Dans sa musique pour na succès, non ça la musala nzambe pesinga. Musique à succès, Kokobe Tango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu du bon, il y a l'ingage, je ne sais pas.
Et ça m'a coussé.
Et ça m'a coussé. Et ça m'a coussé. Maintenant, et ça m'a coussé. Si que l'élo, et ça, et l'eau, et ça, et ça, et sa vie éternelle. Et ça, 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 et Donc, succès, ça m'a tapé ça en haut. Ce qui s'appelle Sinzambe, qui Là, on a succès, coûte que les cas. On a un peu de poste. Voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a l'élo et on a un succès. Parce que on a dit que le succès est déjà assuré. Parce que le succès est déjà assuré. Le succès. Donc, les motivations, on a les soutes. Motivation, on a l'élo, tout le monde a eu le
succès. Tu as dit que le maxi single au outil kutia na marché il y a disque comme bolango ezali tout a changé ba ndeko balin ko mona yo ba ko ko kende bongo na chaîne YouTube na yo comme bolango ezali MJ Maria MJ
Maria
na YouTube ba ko tala ngo mais kasi tout a changé est-ce que ozako betali solo ya vie na yo ndengo bongo mi ndengo bongo li motema
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyonso bongwani na vinanga, nyonso tu nzamba bongoli nyonso tu et oyo asali kati nanga akosa lango pe na mutu nyonso tu. Akosa na mutu nyonso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pensa nzambe o ezo pesa batu direction. Et nzela au bango bafo balanda.
Et puis donc album wana maxi single wana ezala ba titre Misato tout a changé
oui.
Natiki
oui.
Je reste dans ta présence
beaucoup comme
nango beaucoup mon nango na YouTube ya MJ Maria. Kasi obimisi yango na ba effort na yo moko ozana producteur ozana osale ngondenge nini donc parce que bat bazelio pe mingi na biko obimisa ki Emmanuel la ki moi hein Et l'autre, comment est-ce qu'il va se passer après, après, ou du mois de temps, ou bimisi si koyo, ou zana producteur, ou bizarre, mais faut personne.
Bon, en tout cas, nous avons une équipe qui est à Kokamba, nous avons une équipe qui est à accompagner, qui est à accompagner le ministère Nanga, qui est à accompagner le ministère Nanga, et communication, et puis des sions. Au bazar, tout bandeko, bazar Nanga, tout doit avancer ensemble, et nous avons un côté. Donc, producteur de Monzambé. Producteur de Monzambé. Producteur de Monzambé. Mais en tout cas, bandeko, bazar n'a pas ça, bazar n'a besoin, puis il y a un chapitre dans Bango, il y a un se disponibiliser, Bambongo dans Bango. Pourquoi pas?
Même si il y a un côté ouvert. Ils ont un bangate, ils ont un peu de monde.
Non, mais bon, et bon, je vais te faire ma campagne en Zambie. Et donc, Libanga, non, Libanga, tu vas voir en Zambie. En tout cas, tu vas voir un bon rap pour Libanga.
Bon, tu es bien la musique, n'a pas soupé si bon. Boaki, si que ceux qui battent Baoya, Baoya, on se retrouve en Bon, alors donc, Eza, Bakoui, comme on a un go, si que, est-ce que vous avez préparé que Zonga Kinshasa, que nous présentons en RDC? Pour nous kubongo la pemité ma fanatique non bazai ko landa oliboso ou bien pour nous présenter Moussa Lanayo Yasika
Déjà, nous remercions Batunios. En tout cas, Batunios, on est Bayambi Ango. Ils ont la bateau à Congo, et Afrique. Batunios, Bazo, Yembango, Batu, Bazo, partager Ango. On a fait si bon, merci Mingi. Mais qu'au Kende Kinshasa, notre équipe Nanga, Toto Bongisa, on a eu Banitoza, Tokito, Kende Kuna. Mais tout le monde a date précité. Mais ils apprennent à. C'est pour bientôt.
Tu comprends.
C'est pour bientôt. Oui.
Alors, MJ Maria. Nazana moi kokoso ko benga MJ Maria poto mesana bisono so MJ 30 mais to benga va MJ Maria alors
to
mesana malemalembe alors to ebi que ozana mikole uti koleka mutu abinisa ona miso abatu mama cha la mona uta ikutika biso nalingi oyi bisaba ndeko za kolanda biso isala ki onini eloko nini liwa ya mama cha la mona ezo representer pona yo mutu abinisa ona miso abatu
en tout cas zelo moko esalenga pasi mingi na souffrir ki tro na souffra qui trône à mon thème parce que ils apportent mon côté énorme et c'est vraiment n'habite comment on a repris cette explication là mais maman tchala aza n'importe qui t'es pour nanga elle a vraiment n'importe qui t'es pour nanga et kozanga et tilelo parfois je me dis mais eza ndoto ou quoi mais tout ça elo romsa ko sale yate na pe ndame lo kumu et ça apporte mon côté parfois je sais pas je bug parce que na ozanga ba mo juste pour na ko expliquer un peu douleur na ko ka ressentir et ba te bele ba yebi que et va parier dès aujourd'hui ba ba ko koyi banga ba ba moningai et tout ça là c'est vraiment une maman elle était une maman pour moi une mère pour moi et donc voilà.
Tu combien souka lisolo na biso MJ 30 MJ Maria, pardon.
Maria.
Ok. Et tu remets ça là. Naibite so ozane loba moko asuka ko bisaba ndeko nyoso balinga kayo ba obalanda kayo na ba obalinga balanda yo na nzela ya sika oyoponi.
En tout cas na oyebisa bango ke Yesu aza malamu. Yesu alinga kabango. Yesu aza bolingo. Avant to kokoko na kokaye ko fela na kokaye ko linga nzambe na musika. Na ko loba ke na mona nzambe me na musika me lelo na s'approcher na ye. Et là, on a une merveille de salam à la vie. Et là, il y a un mot qui est en train de se faire. Et il y a un lobby, approchez-vous de moi, de lui, il s'approchera de vous. Bon, hésitez à vous pousser à Yesu parce que il y a un mot qui est en solo bon moi et vie à ses coups.
Merci, Mingi. Outika, madame.
Amen.
Ezalaki a Langan Zembo MJ 30 au batuban so ebeki na kombo wana kasi lelo a bongo la motema akoma koyimbela Yesu Nzambe na kombo ya MJ Maria yanola ki bongo na mituna ya Marius Munga na dinaka na biso lokole ya lelo ya ngonde et suki si sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo tuluba ki bongo Mapinga ma ekolo Congo Democratique ma sakoli ete ma kangi ba bundi wazalendo tukumitano na libwa ba ye ba bundi seki na tongo ya lelo ba tomboki ba M23 na kibumba na Nord Kivu bo telemisi bitumba bo bibisa maki na kubeti masasi kati na M23 na ba bundi ba ye Tchongbila ki pe lisusu likama liampepo lobilo leki na libanda liampepo lia lisala na mongala lisala makite Pona bobe bisami ya esika ya kokita kasi pona mpela e kasi elobi bongo bakambi ba régie de voies aériennes moto mokote akufaki pona yango na sango esusu zalaki ete Mikolo Mineisima na Bolongi ba M23 na Kishiche na Nord Kivu ba Fandi ba Bisika Biye ba Tatoling Denge ba Munaki ba Tomboki Baye Kobuma Bato ba Vandi ba Kishiche na Kobeta Kabango Masasi na Libulu ba Timolaki Epene na Ndako ya Nzambe ya ba Adventiste Lelo Seni Misalamia Mapona Mima Ekolo Congo Democratique Sakoli ete ezali kokangala bisika bya bokomisi nkombo ya baponi na etandu ya misatu ya misala ya maponami na ekolo Congo Democratique kozala bongo na bituka ba Bazuele, Otuele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Pechopo, Kasina Bisika Misusu, Lokola, Na Masisi, Niragongo, Ruchuru, Na Nord Kivu, et Pai Bokengi, Bozali, Na Mouan Kokoso, Ekotikala, Ezali Pepo, Na Canada, Na États-Unis, Topesi Matondo Mingi, Na Marius Munga, Ouya Pesi Bisoma Boko, Na Nzela, Yasinga, Topesi Pe Matondo Mingi, Na Michel Joseph, Na Ndeko Nabiso, Alfredo Santos pour la sango eye. Tokutana lisusu na 20h30 pour la sango eye. Tobo sanate, réseaux sociaux na biso, site internet na biso, vu walingala. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.